ครับเมื่อวันพุธอัยการของเกาหลีใต้ตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการกับนายทราวิสคาลานิกชาวอเมริกันผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Uber ผู้ให้บริการแท็กซี่โดยจับความต้องการของผู้ใช้แท็กซี่กับผู้ที่พร้อมให้บริการมาพบกันผ่านทางแอปในโทรศัพท์มือถือข้อหาของอัยการเกาหลีใต้ต่อ CEO ของบริษัท Uber ก็คือละเมิดกฎหมายที่ห้ามให้บริการแท็กซี่โดยไม่มีใบอนุญาตในช่วงหลังนี้แท็กซี่ Uber ซึ่งให้บริการในหลายประเทศทั่วโลกได้ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยเฉพาะหลังจากที่สตรีอินเดียผู้หนึ่งในกรุงนิวเดลีกล่าวหาว่าถูกคนขับแท็กซี่ Uber ข่มขืนและผู้ให้บริการรถแท็กซี่ธรรมดาในหลายประเทศก็ไม่พอใจกับบริการของแท็กซี่ Uber เช่นกันโดยให้เหตุผลว่าเป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อต้นเดือนนี้ทางการเกาหลีใต้ได้ออกคำสั่งห้ามให้บริการ Uber แท็กซี่โดยไม่มีใบอนุญาตและตั้งรางวัลเงินสดให้กับผู้นำข้อมูลดังกล่าวมาแจ้งต่อทางการด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่านายทราวิสคาลานิก CEO ของบริษัท Uber ผู้นี้จะได้รับผลกระทบอย่างใดจากการตั้งข้อหาของอัยการเกาหลีใต้เพราะว่าสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าทางการเกาหลีใต้ไม่มีแผนที่จะจับกลุ่มตัวนายทราวิสคาลานิกซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันครับส่วนในสหรัฐเองวันนี้บริษัทภาพยนตร์โซนี่เริ่มเผยแพร่ภาพยนตร์แนวตลกแบบเสียดสีเรื่อง The Interview ซึ่งมีเนื้อหาล้อเลียนผู้นำของเกาหลีเหนือโดยวิธีออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น YouTube Google Play และ Microsoft Xbox เป็นต้นการเริ่มเผยแพร่ภาพยนตร์ The Interview ออนไลน์ในวันนี้มีขึ้นหลังจากที่โซนี่ประกาศเมื่อวานนี้ว่ามีโรงภาพยนตร์อิสระอย่างน้อย200แห่งตกลงจะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายทางจอเงินถึงแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเครือโรงภาพยนตร์ใหญ่ในสหรัฐไม่อยากนำภาพยนตร์แนวเสียดสีเรื่องนี้ออกฉายเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายจากการขู่เรื่องการโจมตีครับและวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีโอบามายินดีต้อนรับการตัดสินใจของโซนี่ที่นำภาพยนตร์เรื่อง The Interview ออกฉายแม้จะในวงจำกัดก็ตามเพราะจะทำให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกโดยเสรีว่าต้องการจะชมหรือไม่โดยไม่ต้องยอมจำนนต่อคำขู่ของผู้เผด็จการบางคนครับและที่พม่านะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงแสดงความกังวลและเสียใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสตรีชาวพม่าผู้ประท้วงคนหนึ่งที่ต่อต้านการทำเหมืองทองแดงเล็บประดวงของบริษัทจีนทางตอนเหนือของพม่าเมื่อต้นสัปดาห์นี้กลุ่มชาวพม่าประท้วงเหมืองดังกล่าวโดยอ้างว่าเหมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนผืนดินซึ่งถูกยึดไปจากชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรมผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington